cum ați descrie dumneavoastră situația pe moment în domeniul agriculturii?
Situația în domeniul agriculturii, ca și în toată viața noastră socială, economic, politică, este un dezastru, evident, pentru că noi am moștenit acest dezastru în ultimii 30 de ani, în care relațiile economice sunt subdezvoltate, agricultura nu are o strategie de dezvoltare, nu are politici de dezvoltare, noi nu știm ce trebuie să dezvoltăm, unde vrem să ajungem. Oamenii care se ocupă de agricultură nu cunosc, măcar cel puțin atunci când se începe anul, sezonul acum, sezonul agricol, unde vor vinde producția sa, nu au niște contracte fixe. Și nu vorbim numai de pomicultură, și inclusiv cei cu grâu nu știu cui o să vândă grâul lor, cel cu porumbul la fel nu știe. Agricultura în Republica Moldova evident că este într-o ipostază foarte și foarte grea și datorită acestor majorări care au avut loc în lanț și datorită crizei energetice, și datorită crizei economice. Acum pe capul nostru a mai venit și războiul din Est care se apropie de Republica Moldova, să sperăm că se va opri și Ucraina va face față acestui război și nu va ajunge chiar până la noi, dar vorbim de consecințe economice acestui război care sunt foarte grave și consecințele grave sunt că, spre exemplu, în plan de export a produselor cerealiere, evident că Ucraina și Federația Rusă în bazinul Mării Negre erau jucătorii numărul 1, ei dictau că vorbim de ordinul zecilor de milioane de tone. Noi în Republica Moldova am avut în total 5 milioane de tone de producție grupa 1 și grupa 2, de acolo de ordinul 30 de milioane de tone numai de grâu Ucraina. Adică noi vorbim de țări care dictau în bazinul Mării Negre. Moment în care s-a oprit exportul din Ucraina și de Federația Rusă cu războiul, absolut toți s-au reorientat spre Republica Moldova. S-a mărit cererea, s-a micșorat oferta, s-au crescut prețurile în Republica Moldova masiv. Adică toate sunt legate în lanț una cu alta, absolut. Inclusiv din cauza războiului, noi astăzi avem o cerere foarte mare pentru produsele petroliere, oferta este foarte mică, s-au stricat lanțuri logistice, să luăm fertilizanții. Și nu numai Republica Moldova, și România, și țările din Uniunea Europeană, Brazilia și multe alte state sunt extrem de dependente de fertilizanțe din Federația Rusă. În Republica Moldova 95% din fertilizanți se importă din Federația Rusă. Noi înțelegem că
produce... Și această problemă acum cum poate fi rezolvată dacă dependența e atât de mare?
Dar toată lumea are această
pentru
dependență.
Pentru Republica Moldova, deci, în primul rând, poate începem... fi identificat o soluție?
Păi s-au identificat. În primul rând avem agenții economici care aduc din Uzbekistan. Producerea de fertilizanțe este bazată pe producerea de gaze naturale. Atât. Cei care nu produc gaz natural nu pot să producă și fertilizanți. Acum ne-am reorientat spre Uzbekistan. Deci avem vagoane, care, dar iarăși s-a început război, avem 75 de vagoane astăzi blocate. Am vorbit cu domnul director de la SIS, intervină pe la directorul de la SBU din Ucraina, avem 4 vagoane în Jmerinca blocate cu fertilizanți, care nu li se permite trecerea în Republica Moldova. La celelalte stații avem 75 de vagoane cu fertilizanți, care vin din Uzbekistan sau din alte țări, adică nici nu mai contează de unde vin, ele sunt acum blocate. Rezolvăm problema. Găsisem o altă soluție care majora prețul cu 250 $ la tonă, cale maritimă, se aducea prin port. Marea Neagră este blocată, iarăși. Ba sunt mine, ba sunt pușcă, ba se neacă cu răbi. Adică este o situație excepțională, absolut ieșită din comun. Deci, în primul rând, agricultorii din Republica Moldova sunt o parte componentă a societății noastre. Vorbesc de asociațiile. Sunt niște oameni foarte deschiși la minte, care vin cu foarte multe propuneri pertinente, niște oameni care sunt așa numiți piloni a securității noastre naționale alimentare.
În rezerva de stat...
Este ok, nu avem nicio problemă.
Sunt cantități suficiente pentru ca să acopere orice criză, orice deficit?
Nu s-a întâmplat nimic.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că au apărut mai multe interpretări că ar putea să se pomenească Republica Moldova să aibă probleme.
Nu. Vorbim despre grâu. Deci noi am avut o toamnă foarte secetoasă, extrem de secetoasă. Datorită secetei din toamnă, agricultorii au semănat culturile de toamnă, dar grâul în proporție de 50% aproximativ din ce se semăna în mod obișnuit. Am avut la fel o iarnă foarte secetoasă, fără zăpadă mult, fără precipitații. Primăvara este iarăși la rândul ei foarte secetoasă. Evident că culturile de grâu care au fost semănate foarte târziu toamna, cu mare întârziere, sunt subdezvoltate.
Și ele pot fi compromise?
Există această probabilitate, dacă nu va fi ploi. Este interzis din martie, interzis exportul de grâu și săptămâna trecută s-a interzis și exportul de făină. Noi am avut 1,5 milioane de tone de grâu raportate anul trecut, luând în considerație că noi avem foarte multe gospodării agricole care nu raportează corect datele sale, mai putem pune cu 30-40% fără niciun fel de emoții peste acel 1,5 milion de toni de grâu, s-a exportat o cantitate, deci acum securitatea noastră națională, chiar dacă anul ăsta va fi o roadă foarte proastă de grâu, noi până în anul 2023 rezistăm fără nicio fel de probleme. Nu există niciun pericol și nicio premiză pentru a avea panică în materie de grâu și produse alimentare derivat din el. Porumb, în primul rând, a fost raportat 2,4 milioane de tone colectare în luna octombrie. Porumbul are un pic alt statut decât grâu. Porumbul este recoltat și în octombrie, și în noiembrie, în decembrie. Anul ăsta a fost un an total atipic, inclusiv în februarie. La începutul lunii martie mai erau un 5% din suprafețele semănate anul trecut cu porumb, care încă nu erau recoltate. Erau depozitele pline cu foarte mult porumb cu umiditate înaltă, care aștepta rândul lui la elevatoare ca să treacă prin uscătorie, ca să-i dea umiditatea aia de 14 în jos, ca să poată fi depozitat. Adică avem o supraproducere. Noi acum așteptăm undeva data de 4-5 aprilie, pentru că datele statistice din octombrie sunt preliminare. Acum în aprilie vor veni datele definitive. Se preconizează că per total s-a produs în jur de 3,5 milioane de tone de porumb. Exportul total a fost mai mult sau mai puțin de vreo 800 de mii de tone.
Deci
adică
deficit de produse de panificație nu va fi.
Categoric.
Să vorbim despre soarta merilor.
De la 1 ianuarie s-au început foarte bine exporturile.
Producătorii spun că încă mai sunt 120 de mii de tone
în stocuri. Dintre care 40 de mii de tone sunt de calitate foarte bună, soiuri europene, și restul sunt soiurile noastre cu dedicație excepțională pentru Federația Rusă, gen Semerenko sau Aldaret. Este pentru nordul Moldovei. Adică dacă nu se începea această problemă cu războiul din Ucraina, evident că nu era mare problemă cu vânzarea și exportul lor, pentru că el mergea foarte bine, era o cerere avansată. Începând din toamna anului trecut, procesul de export a merilor a fost continuu, adică nu a fost nicio problemă cu piața. Se plătea 6 cenți americani pentru fiecare kilogram la import taxă vamală. Din aprilie se plătesc 3 cenți la fiecare kilogram până la roada nouă. În acest considerent, dar războiul a distrus acele ramuri. Eu, în calitate de președinte Comisiei, am intervenit pe lângă reprezentanța comercială a Guvernului Federației Rusă în Republica Moldova. S-au deschis și alte puncte de intrare decât cea din Bryansk cu trecerea prin Ucraina pentru export, dar acum ați văzut că s-a început o altă problemă. Noi avem în Polonia blocaj, adică Polonia a instituit o situație de embargo, adică nu permite la niciun fel de transport auto să treacă, și acolo sunt mașini din Republica Moldova pline cu miere, nu le permite să treacă în Belorusia ca să ajungă în Federația Rusă la destinație. Și această direcție, care era una destul de costisitoare, adică practic mărea două ori prețul la transport, și asta este blocat acum, pentru că am citit o informație din partea Ministerului de Externe, preîntâmpina companiile de transport și exportatori să evite Polonia, pentru că este un blocaj care s-a solidarizat la maxim cu Ucraina.
Dar cât ar putea să dureze această situație de ocolire? Și iarăși, vorba dumneavoastră, cresc costurile de transport?
Cresc costurile de transport. Deci, în primul rând, trebuie să termine războiul. Șansele sunt foarte mici până la finalizarea acestui război, și mai mult ca atât, din discuțiile care le-am avut cu transportatorii și cu exportatorii noștri tradiționali, în scopuri strategice, Ucraina a explodat foarte multe poduri. Adică relațiile rutiere, traversările la diferite tipuri de râuri, și noi știm că în Ucraina sunt foarte multe, va dura foarte mult. Eu sper că vor reuși împreună cu Uniunea Europeană, cu America, să-și construiască din nou poduri. Vorba de miliarde, până acum eu cred că 500-600 de miliarde de dolari pierderile economice.
Bine, și distrugerea acestei infrastructuri va face ca Republica Moldova să-și caute alte drumuri.
Eu cred că dacă ești un comerciant și dacă ești un funcționar, cum sunt eu, sau comercianții, este o proverbă în popor. Niciodată nu trebuie să ții ouăle toate într-un singur coș. Și încă mandatul trecut și de la începutul acestui mandat vorbeam despre diversificarea piețelor. Deci, în primul rând, toți trebuie să înțelegem că noi trebuie să acoperim necesarul pieții noastre naționale.
Domnule, dar spuneți-ne, în Rusia vor mai ajunge mierele moldovenești?
Cu siguranță.
Mai că,
Păi se termine războiul și se găsească o altă cale. Spre exemplu, dacă permite Polonia, ei și acum pot să ajung fără nicio problemă, se eliberează Marea Neagră din Giurgiulești cu containere, se duce în Marea Neagră.
Da? S-a devalorizat rubla rusească și...
Asta e cea mai mare problemă, apropo.
Cum vor primi banii?
Din partea Federației Ruse și din partea agricultorilor care se ocupă de export, se găsise o modalitate. Adică rubla s-a devalorizat foarte mult. Noi cunoaștem că cursul oficial la ei, spre exemplu, 101 rublă, un dolar, dar nu cumperi niciun dolar cu ea.
Absolut.
Dar trebuie să cumperi cu 200 de ruble. Și în acest considerent, noi în Moldova folosim foarte mult fertilizanți din Federația Rusă.
Și faceți barter?
Ei să-și facă. fac. Adică el să meargă să-și cumpere de ruble alea rusești, că tot are tirul acolo, să-și cumpere fertilizanți și să aducă în Republica Moldova fertilizanți în sumă, știți, mașlama. Adică ai luat de 1 milion de ruble fertilizanți, ai adus în coace. Și ți-ai închis și repatrierea și ți-ai închis și afacerea. Adică nu e nicio problemă în toată povestea asta. S-a găsit și modalitatea aceasta.
Dar pentru... acceptă și partea rusă?
Au propus-o și partea rusă, lucrul ăsta, da, exact, și partea noastră din Republica Moldova, vorbind de exportatori, sunt interesați, pentru că fertilizanți se cumpără, adică ar fi un produs foarte ușor vândabil în Republica Moldova, ca să putem să ieșim din această situație. Dincolo de orice, noi suntem preocupați foarte mult cu exportul în alt piață. Tot ce produce Republica Moldova cu capacitate de a da la export, eu cred că e 2 luni de vânzare în România.
Dar eu vreau să ne spuneți foarte clar, soarta acestor 120.000 de tone de miere va fi rezolvată în cât timp? Pentru că am mai auzit să fie direcționată o parte din această cantitate pentru sucuri, pentru conservanți.
Deci asta este ultima, darea la suc a acestor miere este ultima variantă și este cea mai puțin interesantă, pentru că producătorii noștri de sucuri, noi înțelegem că toată economia e speculație. Automat au scăzut de la 1,40 la 90 de bani. Consider că noi trebuie să facem tot posibilul, să diversificăm. Deci noi acum lucrăm activ cu partea română. Am avut ședință săptămâna aceasta cu partea română, cu marile lanțuri al lor comerciale și, din câte am înțeles eu, săptămâna viitoare, peste câteva zile, în frunte cu Ministerul Agriculturii, Moldova Fruct, că ei au cea mai mare problemă.
Deci acum contați că România ar putea să cumpere o parte din această cantitate?
Noi vorbim despre lanțurile comerciale. Și lucrul ăsta trebuia făcut din 2014, că ei aveau posibilitatea să facă lucrul ăsta, dar să nu rămânem pe ultima sută de metri. Dar noi urgentăm, împreună cu ambasadorul Victor Chiril, cu Ministerul Agriculturii și cu reprezentanții lor, cu sortimentul, cu calitățile și cu etc., se va merge. Deci, în primul rând, trebuie de rezolvat problema cu vânzarea lor, după care, în ultima fază, de mers pe ideea de făcut din ele suc sau orice altceva.
De ce vă zic că problemele se țin lanț pentru acești producători de miere? Pentru că mulți dintre ei au luat credite de la bănci și trebuie să
ramburseze. De la bănci, nu numai ei.
Atunci
toți, absolut.
Situația devine
toți.
Și mai complicată.
Și noi suntem implicați plenar, absolut. Ca să reușească să vândă mărul nu cu 90 de bani, dar să-l vândă cu preț adevărat.
Băncile pot fi mai prietenoase cu agenții economici care au credite?
De la caz la caz, fiecare agent economic trebuie să meargă și să vorbească cu băncile și eu am ferma convingere că ei au o deschidere pentru a discuta și a vorbi cu ei. Pentru bănci, darea creditelor este munca de bază. Și ar fi copilărești să considerăm că ei, băncile, nu sunt interesanți ca clienții lor, din care ei și trăiesc și își fac profiturile, să nu supraviețuiască. Așa că trebuie să meargă să vorbească cu banca, în primul rând. Problemele care le are, obiectiv, și eu nu cred că băncile nu vor merge la...
Dar din declarațiile pe care le auzim de la mulți agenți economici care au credite la bănci, spun că... Totuși,
eu aș pune prima întrebare dacă ei au fost și au vorbit cu băncile.
Banca nu e
prima întrebare
receptivă.
Dacă au fost și au vorbit cu băncile.
Ați spus că diversificarea pieței este una din preocupările de bază ale autorităților
Republicii Moldova. Este extrem de
importantă
pentru ca tu să supraviețuiești în diferite situații de criză. În primul rând, dezvoltarea pieței tale autohtone, piața ta, după care diversificarea pieților. Dar nu a fost un singur an, din când eu țin minte, ca să nu fie probleme cu realizarea mierilor. Nici într-un an nu a fost, absolut. Că era război, că nu era război. Și asta îți datorează că 95% din mere se duce pe o singură piață. Și tu ești extrem de vulnerabil. Adică nici nu trebuie să fii tare deștept ca să înțelegi că este extrem de vulnerabil. Că dacă nu era război, erau taxe. Dacă nu era taxe, era embargo pentru Republica Moldova. Dacă nu era embargo, nu a însemnat acord de asociere. Adică în fiecare an era ceva care le făcea viața producătorilor de mere din Republica Moldova extrem de amară. Și în ciuda faptului, mă rog, datorită conducerii politice care a fost întotdeauna Moldova, niciodată nu a fost nimeni interesat de diversificarea la nivel politic a pieților noastre de desfacere, pentru că la toți le convenea că noi suntem extrem de vulnerabili față de o singură piață, suntem extrem de dependenți și mai mult ca atât, conducerea politică întotdeauna chiar și promova această dependență aberantă de o singură piață.
Vorbeam despre o altă piață, piață de alternativă, pentru miere, dar și pentru altă producție. Pentru Republica Moldova, după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care include și acordul de liber schimb, s-au oferit anumite cote, dar se zicea că nu reușesc agenții din Moldova să acopere și cotele care
Doamna
erau oferite.
Noi avem 40.000 de tone de măr în fiecare an cotă. Știți cât noi îndeplinim din această cotă? 5%. 5!
Iată, asta e problema
problemelor. Păi nu e problema Uniunii Europene. Adică cum poți să vii să spui să majorăm cota când tu îndeplinești 5% din cota care o ai?
Aud și constatările producătorilor de miere din Republica Moldova, că în Uniunea Europeană există țări mult mai mari care pot produce cantități suficiente de măr.
Nu există astfel de lămurire. Adică dacă tu vrei să faci ceva, tu ai oportunitatea. Ce înseamnă acordul de asociere în sine? Acordul înseamnă un instrument care ți l-a oferit. Relația cu Uniunea Europeană este o relație strict economică, bazat pe principiile economiei. Vrei să vinzi? Eu ți-am dat instrumentul. Ai lege, ai tot. Uite aici, ai intrat în orice computer, ai intrat în baza de date, ai văzut ce trebuie să îndeplinești ca să poți face exportul și fă lucrul ăsta. Anul trecut tot au dat la suc. Sute de tone de măr au dat la suc. Pentru că n-au avut preț, pentru că n-au dat atunci când le dădea 10 lei, pe urmă n-au dat când le dădea 7 lei și pe urmă le-au dat cu 1,20 lei. Pentru că nu au ținut trendul pieții, pentru că nu au contracte stabile, pentru că niciodată nu știe că anul ăsta, dacă îi întreb cui vândă-i mărul sau unde au fost contractele lor de anul trecut pentru vânzarea de măr, o să zic că habar nu. Vând așa de azi pe mâine. Deci toată agricultura din Republica Moldova, ca să nu spun că și toată economia din Republica Moldova, doamna Valentin, se bazează pe heirupism. O să dă Dumnezeu, o să vând. O să dă Dumnezeu, o să ploaie, nu construim sistem de irigare. O să dă Dumnezeu, o să se întâmple nu știu ce. Dumnezeu dă, dar întrai să nu spune. Deci tu trebuie să spui contract, tu trebuie să știi analiza, tu trebuie să știi pentru ce ai făcut umărul ăsta, pentru ce ai pus anul ăsta, hectarul ăsta de livadă, peste 3 ani de zile hectarul ăsta o să dea roadă. Unde vin sumierile astea? Care este cererea de miere astăzi pentru produsul care tu îl pui și tu faci muncă? Doamna Valentina, noi avem oameni și ordinul sutilor de mii care muncesc pe dimensiunea agriculturii. Le-au trecut toată viața lor în munca asta de rob și au intrat săraci și acum sunt bătrâni și la fel de săraci. Înseamnă că ceva nu merge bine? Înseamnă că tu plătești pentru lucrul ăsta care tu îl faci cu ani din viața ta. Asta e cea mai mare plată care o faci. Eu nici nu vorbesc de bani care îi pierd an de an. Păi oare nu-i mai bine să te așezi un pic și te gândești ce fac ai omule? De ce eu fac lucrul ăsta? Care e sensul activității mele?
Ce politici ar trebui promovate în acest domeniu ca să se schimbe situația în bine dacă e atât de mult haos?
Cererea și oferta. Legea veșnică a economiei. Legea veșnică a economiei.
Cine trebuie să se preocupe de asta?
Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei, Comisia Parlamentară. Și noi ne ocupăm din asta. Să amână ceea ce poți să vinzi. Și nu pur și simplu ce poți să vinzi, dar ceea ce poți să vinzi scump, să câștigi bani. Deci activitatea ta în final trebuie să fie asta. Deci și eu produc ca să vând.
Ce ar fi favorabil pentru Republica Moldova să producă?
Eu cred că tot ce se produce în Republica Moldova este, noi vorbim de un an atipic, cu război și cu etc., dar ei își puteau vinde toate mierele, absolut. În mod obișnuit, în luna aprilie în Moldova, nu mai sunt miere, pentru că la 1 ianuarie erau în jur de vreo 260-270 de tone pregătite pentru export în frigidiere și din trâns au rămas sus 25, adică luna ianuarie s-a mers foarte bine și începutul februarie la export de miere.
Dar mulți ani s-a spus că Moldova trebuia să învețe lecțiile de pe urma embargoului impus de Federația Rusă.
Vorbim despre diversificare, exact.
Cu vinurile problema se pare că mai ușor s-a rezolvat.
Au avut alt tip de abordare. Practic s-au reorientat, au început să producem cantități mult mai mici de vin, dar din segmentul ăsta de vin, de cel mai ieftin vin, că vinul vrac întotdeauna se consideră cel mai ieftin vin, s-a trecut în mediu, premium. Noi avem producători care au investit foarte mult în marketing, au investit în filozofia vânzării vinului. Vânzarea vinului se face împreună cu turism, se face împreună cu mâncare bună, gustoasă. Și Republica Moldova, dintr-o sălbăticie, a trecut automat la producerea de vin, la promovarea unei culturi de consum a unui produs bun, gustos, adevărat, frumos. Moldova Vin a avut un mare succes și îl are în continuare. Este foarte mult de lucrat și pe dimensiunea asta, evident. Dar ei s-au reușit și s-au reorientat și acum ei produc mult mai puțin decât se producea înainte, dar în schimb valoric e net superioară cantitatea de bani. Deci noi am trecut în alt segment.
Problema motorinei era la ordinea de zi și ea, și mai ales că s-au scumpit carburanții, dar erau și stații unde agricultorii nu puteau să găsească motorină. Am fost la nordul Republicii Moldova și am auzit de la mai mulți
Cred că a fost pentru moment.
Fermieri. Acum s-a rezolvat.
Absolut. Stocurile sunt restabilite și practic noi nu avem probleme cu importul de motorină. Unica problemă cu motorina în Republica Moldova este prețul.
Și am înțeles că și din România a venit cantitatea promisă.
160 de tone pentru necesitățile guvernului.
Și îi asigurați pe agricultori că au suficient carburanți?
Nu este nicio problemă cu carburanți în Republica Moldova.
Bani nu au să procure? Poate statul să vină în ajutorul agricultorilor?
Lucrăm acum una dintre măsuri care
compenseze o parte din nevoile pe care le au.
Noi trebuie să vorbim în termeni economici și dezvoltarea economică a statului și activitatea în sine. Deci, prețul la motorină este un preț fluctuant. Noi importăm de pe o piață total liberalizată, de pe piața Uniunii Europene. Tot. Din păcate, acum 100% importăm de piața Uniunii Europene. Deci, ce înseamnă piața liberalizată? Cererea și oferta dictează. Și atât. E mare cerere, mic cerere, în acest considerent, noi în Republica Moldova nu putem face mare intervenție. Și de fiecare dată le-am spus agricultorilor, orice intervenție administrativă excesivă în reglarea prețului de vânzare a unui produs, că e benzină, motorină, etc., duce la ce? La dispariția lui. Și atât. Nu poți obliga un agent economic să lucreze în pierdere, în minus. El nu o să-l aducă. Și asta e lămurirea. Noi am avut anul trecut în luna iunie, când au dispărut efectiv unele tipuri de produse și agenții economici erau în pragul începerii recoltei de grâu și erau gata să dai și 30 de litri de motorină, pentru că vara e fiecare zi costă. Poți dai o ploaie și strici tot grâu. În acest considerent nu putem să intervenim excesiv, că nu va fi. Și sunt două modalități prin care noi putem susține în fața acestor fluctuații masive de preț agricultorii. Și când vorbim de domeniul agriculturii, vorbesc și de pomicultură, vorbesc de viticultură, vorbesc de agricultorii din câmp și vorbesc evident și de zootehnie, pentru că noi nu știu de ce, dar când vorbim despre agricultură, de zootehnie nimeni nu vorbește niciodată.
Cam s-a distrus acest,
dar ei sunt foarte, nu, dar ramă. El trebuie și restabilit pentru siguranța noastră alimentară.
Dar vorbim despre problema motorinei.
Deci, prețul angro și astăzi cumpăr cu un leu față de prețul de la un leu, un leu și doi bănuți față de prețul de la pomp. Dacă e 26,50, înseamnă că îi cumpăr cu 25,50. Este un leu diferență. Și a doua este acciza. Agricultorii în mod tradițional nu folosesc drumurile în mod curent. Acciza este o taxă plătită de către șofer care folosește drumurile naționale. În momentul în care tractoarele nu folosesc în mod curent, combina, utilajele agricole, nu folosesc. Deci este normal ca noi să-i dăm înapoi această taxă acestui agricultor. Deci asta este una dintre propuneri dată de către minister în urma discuțiilor care le-am avut la Ministerul de Finanțe. Acum se lucrează la regulament modul în care va fi rambursat și eu sper foarte mult să începem acest proces.
Dar vă întrebam și despre subvenții, pentru că se consideră că în Moldova totuși subvențiile oferite sunt modeste în comparație cu ceea ce se oferă în țările Uniunii Europene.
Păi cetățenii trebuie să se implice activ, să voteze partid pro-european, să ne susțină, să mergem să votăm, să intrăm în Uniunea Europeană și evident că vom avea subvenții ca Uniunea Europeană. Pentru că bugetul AIPA era de obicei 50 de milioane de euro. Anul trecut, pentru prima dată, a fost majorat până la 70 de milioane de către guvernul Gavrilița. A fost dat 435 de milioane în luna octombrie, subvenții în plus. Și pentru a doua oară, la 1 ianuarie, s-au mai dat încă 400 de milioane de lei și tot bugetul AIPA este 1,5 miliarde. Deci, într-un an de zile, noi am majorat fondul de subvenționare cu 835 de milioane de lei. Eu vă dau un exemplu. Letonia, care e o țară aproximativ ca teritoriu și suprafață ca Republica Moldova, cu tot atâta teritoria, fondul de subvenționare a lor, a IPA lor, este de 850 de milioane de euro, din care 50 de milioane plătit din bugetul Letoniei și 800 vine din fondul consolidat al Uniunii Europene. Păi, aderăm la Uniunea Europeană și se încep schimbările masive. Pentru că...
Dar dumneavoastră sunteți șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la adunarea interparlamentară a Comunității Statelor CSI. Independente.
Și mai mult ca atât, sunt președintele Comisiei Agricole a CSI-ului.
Agricole, ecologie și
mai acolo. Da, a CSI-ului,
da,
exact.
Rămânerea Moldovei în CSI e necesară sau ar
prezența
trebui?
Sau apartenența la o Uniune, asociație interparlamentară, etc., este în primul rând decizia la toată țara, nu este decizia mea personală și a doua la mână. Este un instrument. Acord de asociere cu Uniunea Europeană, 500 de milioane de cetățeni. Adică liber, ei luat orice produs, îl faci calitativ și îl duci în Uniunea Europeană. Așa? Ai 500 de milioane odată. CSI-ul, 280 de milioane. Avem 800 de milioane cetățeni Moldova astăzi are. Și noi nu că numai CSI-ul noi nu-l folosim. Noi nici Uniunea Europeană nu-l folosim. Noi nici relația cu Turcia nu-l folosim. Noi nici relația cu Azerbaijan nu-l folosim. Pentru că CSI-ul asta nu e numai Federația Rusă. CSI-ul asta e Kazahstan, asta este Azerbaijan, asta este Uzbekistan. Ce înseamnă prezența noastră în CSI asta? Că noi n-am folosit-o 30 de ani, asta este altceva. Este un instrument, iarăși. Noi astăzi, datorită faptului că suntem membri acestui CSI, spre exemplu, Spânul s-a urcat în avion, a zburat în Azerbaijan, s-a întâlnit și noi ducem tratative și discuții să cumpărăm gaz. Pentru că noi avem aceeași spațiu economic, pentru că avem multe lucruri care sunt în comun. Ieșim, să încep alt tipuri, hai să începem, tratate bilaterale între state. Adică să ieși este foarte ușor, este foarte greu să construiești ceva. Și cel mai greu pentru politicieni în general să înțeleagă că fiecare, CSI-ul, UE și celelalte tipuri de acorduri sunt instrumente politice, economice și depinde de dacă tu vrei sau nu vrei să le folosești în interesul național al țării noastre.
Vă pun o întrebare pe care o aud foarte des de la omul de la fierul ierbii. Moldova este un stat agricol. De ce import atât de mult producție agricolă?
În cauza prețului. Deci noi suntem o piață foarte mică, avem producere foarte puțină, Și din acest considerent avem costurile de preț ca să producem ceva, ne costă mult mai mult decât costă în Uniunea Europeană, inclusiv și în Ucraina. De asta și consider este extrem de important ca agricultorul nostru să înțeleagă cât de important este să avem componenta de export, același tipuri de produse de carne, etc. Pentru că un producător de carne, de pasăre și de ou din Ucraina, spre exemplu, producea pentru 44 de milioane de consumatori, pentru dânsul Republica Moldova era bonus, era așa, ca cafe. Dar producătorul de ou sau de carne de pui din Republica Moldova, tot ce producea, producea pentru 1 milion. Și de aia el are nevoie să se extindă, ca să-și scadă prețul lui de cost.
Iarăși, întrebarea cea mai frecventă pe care o aud, Moldova, care poate să producă mărar, pătrunjel, ceapă, usturoi, cartofi, ea importă foarte multe.
În perioada de iarnă este absolut normal, cu prețul la gaz, cu prețul la energie electrică, cine își poate permite să întrețină o seră în care se crește aceste legume? Sau...
Dați asigurări că securitatea alimentară
la etapa actuală nu este nicio problemă.
Este sub control
absolut.
Și oamenii absolut. Nu trebuie
să
facă provizii.
Și să știți că
provizii.
VAMA, Ministerul Agriculturii, nu, categoric nu trebuie să facă nicio fel de provizii, pentru că cumpărarea aceasta masivă a unor tipuri de produse și duce la majorarea prețului în sine, înțelegeți? Pentru că, într-un final, magazinele se ocupă de speculație. Adică dacă
s-a cumpărat țare, acum unii încearcă să-și facă provizii de hrișcă, de făină, de crupe, de orez, de zahăr. Ce le spuneți?
Scalmeze. E nonsens absolut. Eu înțeleg că este frică, este o panică psihologică. Și această panică mai mult se datorează războiului din Ucraina decât de orice altceva. E o presiune psihologică foarte mare pusă pe cetățenii din Republica Moldova. Noi avem și zonele astea de conflict, avem stânga Nistrului necontrolată de puterea constituțională din Republica Moldova, forța asta separatistă, prezența armatei ruse de 30 de ani aici. Noi ținem minte război din 92, adică practic memoria cetățeanului nostru și în plus lipsa asta de stabilizare, pașii câteodată foarte indeciși în raport cu Ucraina, Uniunii Europene, dă așa o senzație de lipsă de siguranță a cetățenilor noștri în Republica Moldova și de frică. Și eu cred că este o normalitate. Adică.
Era o sugestie ca Republica Moldova să se concentreze mai mult pe o agricultură ecologică. E o perspectivă? Vă gândiți să elaborați anumite
avem
politici?
Medii, da, este legea produsului ecologic. Noi avem câteva mii de hectare cu culturi ecologice și se ocupă și de exportul acestor tipuri de produse. Avem agenții economici. Evident că ea este o agricultură de viitor, dar ea nu poartă caracter masiv și nu poate hrăni populația. Noi vorbim despre ceva care are o plus valoare față de grâu obișnuit 20-30%, adică este un produs mult mai scump. El este mult mai greu, deci acest produs ca și cantitate în producere este mult mai mic pentru că noi nu folosim chimicatic în producem ecologic bio, în loc de îngrășământul chimic, când producem îngrășământul biologic, randamentul este mult mai mic, se schimbă tipurile de soieri, adică, practic, cantitatea, ca să fie foarte clar pentru telespectatori, un produs ecologic, spre exemplu, grâu, cantitativ e cu 30% mai puțin și cu 30% mai scump.
Calamitățile naturale afectează cel mai mult agricultura.
Anul ăsta secetă, noi simțim iarăși.
Problema asigurării în agricultură de ani de zile se
Să știți că anul trecut au fost foarte multe asigurări, au crescut cu 600%. Agenții economici care se ocupă de agricultură au conștientizat. În anul 2020, cei care au avut asigurate, au fost în anii noi, am văzut agenții economici, au primit 7.000 de lei la hectar de spăgubiri. 7.000 de la companiile de asigurări. Deci sfatul meu este în felul următor. Facem asigurări, căutăm agenții economici care se ocupă serios, dar nu cumpărăm asigurări de dragul asigurărilor ca să raportăm nu știu ce, pentru că bugetul țării a prevăzut 70% din polița de asigurare este acoperită de către AIPA. În acest considerent mergem, facem asigurări, și dar la companii serioase, vorbiți între voi, interesați-vă, sunteți membri asociațiilor, merge, interesează cei care au plătit în 2020, adică sunt companii, ele trebuie căutate, găsite și sunt care au plătit bani.
Plățile neformale sunt cel mai prezente în domeniul agriculturii, asta am auzit.
Plățile informale fiind la negru?
Fiind la negru pentru că lucrează
din
foarte
păcate, da.
Mulți zilieri.
Din păcate, da.
Și aici se face ordine, poate fi
legea zilierilor 22, am un proiect de lege, sper să fie votat până la sfârșitul lunii martie, care prevede anume îmbunătățiri aduse în cadrul legilor zilierilor. Sunt autorul, deci în primul rând majorăm de la 90 la 120 de zile în care poate lucra un zilier. În al doilea rând, una dintre problemele semnalate de către agenții economici, cei care luau la muncă zilieri, era că zilierul în momentul în care venea cu buletinul era înregistrat și raportat ca și beneficiar a acestor plăți zilnice, perdea statutul de ajutor de șomaj. Și mulți dintre ei nu vineau să înregistreze și nu vineau să lucreze la cei care lucrau legal. Deci noi anulăm această prevedere pentru că munca zilierului poartă caracter ocazional. Nu este un contract durat pe 12 luni, dar el lucrează azi și mâine poate să nu mai aibă de lucru. Și anulăm această prevedere. Și a doua prevedere care o anulăm, tot foarte importantă, el avea obligația să duc să înregistreze la agenția de sănătate, să-și cumpere polițe de asigurare și să plătească impozite din banii încasați. Deci noi anulăm această prevedere și proiectul de lege prevede în felul următor. Agentul economic care a luat la muncă un zilier îi reține la sursă 7% din și el le transferă la stat și zilierul a încasat banii, a semnat în chitanță că a încasat banii, se duce acasă și cu asta a terminat orice obligația lui.
Am reținut ceea ce scria un producător de miere pe rețelele de socializare. Ori falimentăm, ori protestăm. Eventual,
asta dacă e declarație politică.
Dacă vin agricultorii și organizează acțiuni de protest, ați putea să aplicați urechea la revendicările lor?
Deci, eu am citit. Este o declarație politică a unui politician, mai mult decât orice. Deci, în primul rând, întâi vin din miere. Deci, în situații de criză, eu să-l perifrazez iarăși pe președintele Parlamentului. Oamenii și conducătorii deștepți construiesc punți. Proștii construiesc garduri împrejurul lor. Deci acum este momentul consolidării societății noastre. Nu cu ultimatul genul ăsta. Protest. Deci noi trebuie să ne consolidăm. Este toată deschiderea și susținerea politică să ne așezăm la masă și să vedem care este problema și să găsim soluții. Vorbe. Trebuie să vorbim, după care, în urma concluziilor trase, trebuie să acționăm. Sau, mai bine zis, chiar în paralel, vorbim și facem. Căutăm piețe de desfacere, încercăm să vindem și, în final, dăm la suc sau etc. Adică sunt o mulțime de soluții pe care noi le găsim împreună cu agenții economici care fac parte din diferite tipuri de asociații care vin foarte deschiși. Dar sunt declarații politice.
Dialogul e calea soluționării
întotdeauna,
tuturor
problemelor. Absolut. Pentru că noi vedem, deci, ceea ce se propune un soi de război, înțelegi? Într-un fel, noi suntem foarte supărați.
Dar nici guvernanții nu trebuie să se facă că afară plouă și că nu dau și ei.
Doamna Valentina, dacă vedeți în fața noastră un om care se face că afară plouă, păi...
Nu, zic, poate ar fi mai invitații.
Deci,
mai...
Dar ce înseamnă invitații? Ei nu iese de la noi din birouri, practic peste tot. Întotdeauna suntem în telefoane, suntem în discuții permanente. Săptămâna asta am avut 3 întâlniri cu ei, cu asociații mari, cu problema. Adică problema producătorilor de miere este problema numărul 1 în ordinea zilei.